Tira, morroiak. Baserrietako morroiak, joane, atzo goizeko kontua dira horiek.
Bueno, bai, atzo goizekoak kontu zarrak dira, baina begira, modu gaurkotuan blog batean argitara eman ditu orain Labairu Fundazioak.
Akaitze Kamiruaga, Labairu Fundazioan herri ondare arloko arduraduna eta fundazioko zuzendari ordea. Egunon!
Egunon, ala nekarri bai.
Bueno, neskamen figura, agian ezagunagoa dugu neskamen joaten ziren neskak lanera, kaleko etxeetara eta baserrietara ere bai. Baina morroiak baserrietan bakarrik aritzen ziren, ezta? Morroiena baserrieko lana zen, ezta?
Bueno, morroi izen orokor moduan erabiten badugu, bai, baina bueno, etxeetan eta hirietan ba egozan zerbitzari papela beteten eben gizonak bere, ba txofer edo lorazain edo abar. Gertatzen dena da euskeraz ba morroi hori gehiago lotzen dugule, ba baserrietan lanean ibilten ziren gazteekaz, ezta? Jente gaztea izaten zan, ba soldaduzkara joan aurretik beste etxe batzuetan beharren hasten zana. Eta batez bere, ba, zeuk esan duzu modun, soloko beharretan lagunduteko, ganaduak az laguntzeko, ba, behiak jatzi, eta bar, ba, horretan ibilten ziren, batez bere, bai.
Zer ziren, baserri pobretatik, baserri aberatsetara lanera joan dako mutilak?
Hori da, ez bakarrik aberatsetara, ze erdi mailako baserrietan bere morroiak egoten ziren. Gaur egun emoten dau, bari, ba, zerbitzari horrek, ba, jente aberatsagaz lotzen dugu, ezta? Baina, klaro, gerra ostean, pentsa behar dugu, ba, baserri apaletan, ba, bueno, ba, gaur baino askoz bere seme alaba gehiago egoten zirela, eta orduan, ba, garai gogorrak ziren, oso garai gogorrak behar izan handiak, eta orduan, bueno, ba, apur bet maila hobeago bateko beste edozein baserrire joateko aukera egoten zan. Ez dugu pentsa behar baserri aberatsak bakarrik zirela, Erdi mailako baserrietan eta bere egoten ziren morroiak. Eta hori izaten zan, ba, bueno, ba, seme alaba horrek zehozelan, euren bizimodua, batez bere, zeganera soldatarik eta bere zeben jasoten, Ba, izaten zan, bueno, lana izaten zan, ba, jatekoaren truke, ostatuaren truke, eta urtean zehar, ba, bueno, ba, erropa batzuk bere emoten jakesan, ezta? Baina ez soldatarik eta holangorik.
Eta zenbat urte egin zitzaketen besteen etxeetan?
Ba, bueno, ba, hor danatarik dago, batzuk urte askotan egoten ziren, eskondu barik eta mantendu eskeronean luzero egoten ziren, gero beste batzuk igual, ba, ja, soldaduzka egiteko joaten ziren, eta gero bueltan, etorten ziren barriro, lanean ibilitako etxe horretara, beste batzuetan soldadizkatik bueltauta gero, ba, ja, eurek euretara azten ziren, edo eskondu egiten ziren, edo, bueno, hor danetarik dago, kasuistika oso zabala da. Argi dagoena da, ba, etxeko jenteaga, azkenean oso hartu emon estua egiten zala. Ez, ja, azkenean, ba, familiagaz hori da, azken baten etxeko modukoak ziren, etxeko egiten ziren. Gehienetan, hombre, badago ze hartu emon igual, ba, bueno, bain estua eukiten ezerenak, bere egongo ziren. Bai, aguk batu dugu zentestigantzetan eta holan, gehienetan entzuten duguna da, eurek etxeko beste bat bihurtzen zirela, etxekoek azbatera jaten eben, maian, etxekoek jaten eben gauza bera, eta lo eta bere egiten eben, ba, etxeko mutilen edo etxeko semeak lo egiten eben beste gelatan, azkenean eurekaz batera egiten eben bizimodua.
Eta lan horietan ibilitako bi izan ziren, Hilario eta Matilde Arkorta.
Eta orduan etxera bai. Noz bueltaten zinen, urte osoan ezinen etxera bueltetan?
Gabonetan.
Gabonetan bai.
Gabonetan, ustinez. Ustinez egitxiten.
Eta gabonetan bueltaten zinenean makailoa ekartzen zan etxera, ez da, edo?
Makailoa, da txokolatea.
Da txokolatea.
Txokolatea.
Eta makaila guaz, zeuek erosten zen duen edo usabak emoten eban?
Eta hor kontatzen duten naiz eta hurbil egon gabonetan bakarrik itzultzen zirela etxera. Ezta? Orduko gurasoak ere kezkatuko ziren, ba? Oraingoak bezalaxe, behar bada pentsatuko zuten, ezta? Non ote dabil, ondo ote dabil gure morroi hau, gure seme edo gure alaba hau.
Horri pinido zuen korte horren aurretzutik Hilario bera kontaten dau, Hilario Alkorta berriztarra da, eta bera morroi joan zan 10 urtegaz Durangora. Eta Bera kontaten dau bide bazterreko baserri batean egoala bera, eta bere ama berrizetegi baten zala Durangora plazara zapaturo larun batetan, eta berak itzaroten eutzala bide bazterrean, ba pentsaizu, aste osoan ama ikusi barik eta momentutxu baten ama ikusteko, ez da? Claro, eske... egi esan, gaur eguneko ikuspegitik, bueno, sineste zina egiten da. Claro, gurasoak kezkatuta egongo ziren alde batetik, baina ume horren mina bere, edo ba hori, gurasoak ikusi gure hori, nebarrebak ikusi gure hori, benetan gogorra da, oso egoera gogorra zan.
Baiz, oso gaztetxo joaten ziren, esan duzu. Iaia ume.
Amabi urte gazazita.
Eta orduan etzegoen, WhatsAppik, eta nola komunikatzen ziren gurasoekin.
Ez, eta ez telefonorik, eta ez olangorik, klaro, eta berak esaten da hor, ba, gabonetan bakarrik ibaten ziren etzera, edo asko jota, kasu batzuetan, ba, igual herriko jaietan, behioaten ziren, ba, bazkaltzen, baina gabonetan bere, gabon gauerako joan, afaltzeko joan, eta hurrengo egunean, natibitate egunean, bazkalduta ostean, barriro lanera joaten ziren. Egun, hogeta lau ordu bere ezebesan egiten, etzean. Gabon, eta
urte osoan ba, egun bakarra, jai.
Hori da. Bueno, jai eukiko eben behar bada, zeurek bere gero domekarratzaldetan eta bai, behar bada joango ziren, herrian lanean egozan, herri horretan bai joango ziren, igual bailera edo domekarratzaldeko erromerietara, eta bar, baina ez ziren etzera bueltatzen.
6-6-6-6-6-0-0-0, egun onden hoi dio entzule batek, gure aita, Vicente Ezena, gerrikaizkoa, 9 urterekin eraman zuten morroi berritxuko basarri batera. Pentsa, baina etzen luzaroan izan, ez baitzegoen batere gustura. Zer gertatzen zen tratua, jasotzen zuten tratua etzela bereziki ona, morroien kasuan?
Ba, ez da hori guk batu dugune, ez daukate sentsazio hori. Egongo zan lehen esan duten moduan, ba bueno, ba etxe bakotza mundu bat da, eta etzeko jaubeak bere, ba bakotza, ba... bere modukoa izango zan, ez da. Baina orokorrean guk egin dugu zen grabazioetan eta nik ez dut sentsazio hori hartu, txarto trataten zirenik kontrara.
Lan baldintzak aipatu diguzu behar bada, jaiegun bakarra claro, urtean baina, eta etzirela behar bada erakargarrienak
bai,
izango,
bai, hori bai. Gaur eguneko ikuspegitik lan baldintzen ganean ezin dugu berbarik egin, ze bueno, bazteko soldatarik bere zeukien. Balen esan duguna, ba, lan egiten eben, jatekoaren truke eta lo egitekoaren truke.
Orduan batez ere zen, bere baserritik, ba, aho bat kentzeko esaten den bezala, ez?
Hori da. Azken baten, ba, 8-9 edo 10 seme alaba egozan lekuetan, ba, bueno, ba, 3 edo 4, ba, morroi edo kriada joan ezkero, ba, bueno, ba... ba, egoera ekonomiko pobretan egozan etxeetan, ba, bueno, ba, behintzat horrek apurbet arintzen eban edo laguntzen eban, ba, behintzat bizimodua atara alizateko.
Horiek ziren alternatibak, ez da, edo Ameriketara joatea, edo apaiz edo fraide sartzea, edo morroi joatea, ez da? Gizonezkoetan hori ziren... Iru irten bide oikoenak.
Abade eta fraile sartzeko dirua behar zan. Ze ikasketak egiteko, ganera abade eta fraile egiteko, ba, goi mailako ikasketak ziren. Orduan horretarako dirua behar zan. Eta bai, batzuk joaten ziren, abade edo fraile ikasten, be bai, ez da? Askotan igual, herriko, aberatzen batek, edo diruz lagunduta, ez da? Baina, bueno, oikoagoa izan da, Ameriketara joatea, be bai, eta morroi eta kriada joatea, ba, hori bere, eguneroko kontua. Honek eurek, aipatu dozu esan lekuko biek, nebarrebak dira, eta eurek biak egon ziren, bai morroi eta bai kriada, eta euren aiztak bere, edo euren arrebak bere, kriada egon ziren. Ganera, sarri gertatzen zana da, hasten zirela inguruko herrietan, eta gero apur bat ikasita egozanean, edo ze, klaro, ba, neskak laguntzen eben gehiago, ba, etxeko beharretan, ez da, ba, baskaria prestatzen, edo erropak garbitzen, eta bar. Eta apur bat lan horretan trebatzen zirenean, gero joaten ziren behar bada hiriburura. Eta eurek bere kontatzen dabe, ba, zelan euren aiztak, ba, Bilbon, eta Donostian, eta egon zirela kriada.
Eta tratuak nola, horre, tratuak nola egiten ziren, esan nahi dute, baserritarra ibiltzen zen bere semeak edo alabak eskainiz beste baserrietara, edo baserri ahaltsuagokoak etortzen ziren eskean, edo...
Ba, nik uste dut bietara izango zala. Argi dagoena da berbaz egiten zala, tratua, ez egoala, ez kontraturik, ez olangorik, eta suposatzen dut bietara izango zala. Ze hor, batzuetan ez bakarrik baserrietakoak, herrietan aukiten zan alkarren barri bere, eta jakiten zan basetxeetan dagoen eskulana egiteko moduko seme alabak dagozan edade horretan, eta bueno, ba, behar izan auki eskeronean bauren bila joango ziren. Edo zelan bere sarri kajatik edo inklusatik bere ekarten ziren, ba, umezurtzak ekarten ziren etxera beharrerako, ez da, etxean beharretan lagunduteko.
Eta ze gara hiriburuzari gara hitz egiten?
Ba bueno, guk batu dugu zan testigantzak, batez bere gerra ostekoak dire. Hor gerra urretsuan, gerra bitartean, gerra ostekoan, gerra ostean jaiotako lekukotasunak dire. Baina lehenagotik bere egiten zan, eta gero ba ez dakit, nik ja uste dut hori, ja hogei garren mende erdi alderako, baiak itzi batzuk baino ez iran geratuko, ja askoz bere murriztuago egoan kontu hori, ja, bueno, bizimodua bera bere asko aldatu zan, hogei garren mendearen erdikaldean, ja jentea baserriz biziteaz ganera, ba, bueno, bazi ziren ja fabriketan eta lanean, eta ja jentea etzetik kanpora lanean bere hasi zan, orduan, ba, bueno, ba, hogei garren mendearen erdikaldera arten, edo, esan geinke?
Orain orduan bezalako morroirik nekez topatuko dugu, baina nolabaiteko morroi moderno mota bat ere badago, woofer, edo esaten da, ezta? Worldwide Opportunities on Organic Farms, edo horrelako zerbait, gutxi gora bera, ingelesez.
Bai, eta begira, Juan Olalde, Euskal Telebistako telekomunikazio ingenieriak probatu zuen woofer izate hori, ez da gauza berbera, baina berak egin zuen baserritara joan eta horrelako esperientzi bat bizi izan zuen, behin Nafarroan eta Antzuolan.
Ba, nire esperientzia woofer bezala, ia esango nuke, itzela izan dela. 2019an izan nintzen, bi toki ezberdinetan. Hasieran negu da berri horretan Antzuolako baserri batean. Han ardiak eta gaztak dira negozio nagusia. Eta hoxe, antxe, gaina famili batekin eta erabat integratuta familian. Bazkarik, afarik eta dena konpartituz, eta lan pixkat ere ikasi nun pixkat, ardien mundua eta gazten mundua nundu inora di joan. Esperientzia izugarria. Konklusio bat esatearen, nik handik aterata ja sekulan ez dut esango gazta, hola, produzio txikitako gazta eta garestia denik. Ez da, ezin da merkeago izan. Eta gero udazkenean basen aforra junitzen, Armendaritz izeneko herritxiki batea, Xotildeia, eta han baratza handi xamarra, eta bi azte pasan itun. Eta, bueno, pues, baratzeko lanetan, amapak prestatu, astean bitan juten ginen merkatura bertako bazkidei eta saskiak banatzera. Eta zergatien junitzen, ba, bueno, ni batez ere buruarekin lan egiten dut eta eskuekin lan egitea pues gustatzen zait edo lokatzetan ibiltzea ni gustet beharra bat dela niretzako.
Morroiak etxekoak bezalakoak ziren dio entzule batek gure WhatsAppean eta behin baino gehiagotan etxeko alabekin ere ezkondu ziren. Ezagutzen ditut bat baino gehiago. Horixe entzule batek dioena, beste batek. Gure ama 12 urte zituela Kortezubi aldera joan zen neskame mediku baten etxera. Tratua etzen oso ona eta jateko gutxi ematen zioten. Etxera bueltatzeko desiatzen egon zen eta lortu zuen. Eta beste batek dio, gaur egun baserri askotan hegoamerikarrak egoten direla, morroi bezala, eta nik dakidanez ez da ez diru eta ez tratua lehen bezalakoa. Gauzak aldatu egin dira. Horixe, zule bat idiona, eta kasu askotan onerako, ez da? Esango dugu.
Hori da.
Bueno, akaitze, esan dezagun Labairu Fundazioak Euskal Herriko Atlas Etnografikoa egin zuela, ez da? Zortzi ale dituzuela argiteratuta, baina orain komunikatzeko moduak eta aldatu beharra dago, eta beste era batera ari zarete alegintzen, ez? Eta gauzak zabaltzen bloga sortu duzu, eta...
Bai, bueno, lehenengo eta behin argitu gureko neuke Euskal Herriko Atlas Etnografikoa Etniker taldeak egindako lana dala eta Labairu Fundazioa izan zen, bueno, ba, Etniker Bizkaia esan Labairu Fundazioaren etnografia taldearen barruan egoan taldea, eta bueno, Labairu parte izan da proiektu horretan, bai, Euskal Herriko Etniker taldeak aipatu gureko neuke, ez da? Bai, ba, proiektu hori oso proiektu potoloa izan da, azken hamarkadetan garatu dana, baina, bueno, ba, guk gure izan genduna, Labairu moduan gure izan genduna zan, Atlas horretan agertzen ziren edukiak, ze bueno, ba, sortzi gai desberdin jorratu izan ditugu azken hamarkadetan, eta gure asmoa izan da, edo alburua izan da, ba, lan horretan agertzen diren edukiak beste modu batera zabaltzea, ez da, modu divulgatiboago baten eta erakargarriago baten, ba, bueno, ba, etnografiako blog honetan, etnografia atalak izeneko blog honetan, zabaldu eta argitaratu gure izan dugu, barikuro egiten dugu, ostiralero egiten dugu honetaringo artikulotxo bat, sareetan zabaltzen dugu, eta bai euskeraz, bai gazteleraz, eta bai inglesez zabaltzen da. Zehalik eta zabalkunde handiena egin gura dutzagu, ze azkenean, ba, hausia da gure bizimodua, hausia da gure ondare materiala eta inmateriala, eta bueno, ba, jenteak era honetako gauzak ezagutu bezditu egiten.
Osa gauza interesgarriak, eh?
Eta azte honetan barraskilei buruzkoaz da?
Bai, ba, azte honetan, barikuan gure lankideak, Ziortza Artabek egin dau, karakolen ganeko zera, bai, ze bueno, ba, gabonak bere ganean daukaguz, eta gure etxe askotan, ba, gabon gaueko afarirako, ba, karakolak falta barik daukaguz. Euki izan dugu eta daukaguz gaur egun bere.
Ze gai ezberdinak eta guztiak interesgarriak, barraskiloak, bendejeren gaiara ikusi dugu, duela gutxi izan genituen bai. Hemen gurean, bai. Morroi eta neskameena, oraintxe aipatu dugun hori, eta jendartean egundoko jakimina piztu duena, ez? Hemen idatzi eta idatzi da dira jendea WhatsAppera, 6-8-8-6-6-6-0-0-0-ra, ba, gehiago ikusinei bali maduzu ez, hartaitezte webune horretan, eta hortxe Labairu Fundazioaren gai guztiak topatuko dituzu bertan. Akaitze Kamiruaga, Labairu Fundazioan herri ondare arloko arduraduna eta fundazioko zuzendari ordea. Eskerrik asko eta behonda izuela lanagatik.
Zeueri, eskerrik asko.